Nevruz festivalinde kursatilgan eserlerinin birisine ayrım tuktalık. 1944 yılının fevralinde Sovet askerlerinden tüzülgen Totar Başkırt Legionu'nun 825 batalyonunda hizmet etken Minglep Totar hem Başkırt Vitebski yanında uzların soklagan Hitlerçilerini utirip Belarus partizanlarına kuşula hem yonadan tuğan ilge koyta. Sovet armiyesi bilen birge faşizmga qarşı suğuşunun sungu kününe hatli kotnaşa. Suğuştan son ilki legionerler ilge koytar için düşman kiyenimi kiyip qarşı yokka hizmet etken hem uz vatanına koytkan kaharmanlarını nindi yazmış kütken son. Башкортстанның Туймазы Тотар театрының Зүлфәт Хаким пьесасы нигезендә куелган спектакле Төрки халыклар театрларының 10-нчы Нәүрүз фестивалендә күрсәтелде. Бу спектакльне Казандагы хәбәрчебез Римзил Вәлидә карады.
Узган атнада Казанда бик күп мөһим һәм кызыклы мәдәни чаралар, шын сәнгати вакыйгалар булды. Төрки халыкларының театрлары алып килгән әсәрләренең һәр кайсы үзенчәлекле. Кайберәүләре көтелмәгән яңгыраш таба, тамашачыларны гаҗәпләндерә. Кыргыз артистларының ачык һавада сүзсез күрсәткән тамашалары, Япония һәм Германия сәнгатькәрләренең уртак проекты буенча әзерләнгән тамашаның Камал театры кеше сәхнәсендә күрсәтелүе. Бурятия скульптуры Намдаковның хәзинә залында ачылган күргәзмәсе. Шул күргәзмәдәге гаҗәеп, шын төрки халыклар рәвешендәге сыннар һәм бизәкләр. Нәкъ шул көннәрдә төркиләр җыелган җиргә күренекле язучы, тарихчы Мурат Арҗының килеп, күптәнге дусты Даши Намдаков әсәрләрен Казанда күрүе. Булар барысы да үзе бер могҗиза кебек. Бу хакта киләчәктә журналистлар, сәнгатьчеләр сөйләр һәм язар мөгаен. Азатлык радиосы да бу эштән читтә калмас. Һәрхәлдә, гадәттә шәһәрнең йөзен күрсәтә түче һәйкәлләр, архитектур бизәкләр, көнбатыш яки Мәскәү мәдәнияте рухында гына түгел, ә шын төрки шәрик рухиятының үзенчәлегендә күрсәтергә тиештер. Менә шушы рухи эстетик, төркичелек мәсләге белән бәйле вакыйгалар арасында Туймазы Татар дәүләт драма театрының легионер спектакле көтелмәгән яктан күңелне яулап ала. Ул уйландыра, сискәндерә, яңа сораулар, газаплы фикерләр уята. Бу спектакльдә ерак тарихтагы ривәятләрдә Фәлсәфи лирикада юк. Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Зөлфәт Хаким сугыш кырында бер милләт вәкилләренең бер-берсенә каршы чыгып та туганлашуы, уртак милли моңның һәм туган телнең аларны якын әйтүе, миллилекнең аларны бер якка чыгаруы турындагы фикерләр көтелмәгәнчә яңгыраган иде. Дәрдемәтнең сөт калыр, ватан китәр дигән гыйбарәсе милләт һәм нәсел Милли рухиятның дәүләт канунларыннан, административ чикләрдән мөһимрәк булуы совет чорында хилаф, хәтта җинаятьчел булып саналган иде. Сугыш окопларының үз хакыйкаты, дошман ягына чыгып үзеңлекләргә каршы ату түгел, шулганышка эләгеп, әсирлеккә төшү үзе бер җинаять саналган. Легионер әсәренең баш каһарманы Яббар, актер Фәнделих Мөхәммәтдинов фашистлар концлагерында Идел Урал легионына керергә мәҗбүр була. Ул документаль тарихи чанакларда ачык итеп әйтелгән реаль вакыйгаларда катнаша. Легионерларның зур өлеше туган якка ватанга кайтып китәргә әзерләнгәннәр икән. Яббар да Витебский янындагы партизаннарга кушылган 825 батальонда булган. Ул иптәшләре белән бергәләшеп үзләрен саклап барган фашистларны үтереп, йөзләрчә пулеметлар, автоматлар, туплар алып, шушы коралны Хитлер гаскәренә каршы борганнар. Мондый каһарманлык өчен аларга орден-медальләр берелгән дип уйлаучылар ялгыша. Яббарның үзеннән дә алда яман аты туган ягына кайта. Ул хиянәтче, ул легионга язылган, туган иленә каршы сугышта катнашкан. Сугыш тәмамланганнан соң да ул 6 ел буе Красноярск төрмәләрендә утырып, кыйналып, хәлсезләнеп өенә кайта. Абыйсы да, яраткан кызы да, авылдашлары да аңа нәфрәт белән карый. Ул изменник родины. Аның башыннан үткән легионерлык аркасында туганнарын да кысыркылыйлар, үзен дә мәсхәрәлиләр. Эшләргә, яшәргә мөмкинлек булмагач, Яббар читкә чыгып китә. Ул гидростанция төзелешендә эшли һәм шунда үзен белмәгән кешеләр арасында тырыш хезмәте белән яңадан тигез хокуклы икәнлеген исбатлый. Әмма барыбер аның үткәндәге кара сакалы артыннан өстерәлеп йөри. Газиз әнкәсе, актриса Римма Ключарева, аны аңлый, ихлас кызгана, бары тик ул гына. Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар залында барган бу спектакльгә килүчеләр әлеге тарихны тетрәнеп карадылар. Tomoshachilarning simpatiyalari shul xiyonatchi legioner yog'inda bo'ldi. Spektaklning programmasi yozilgan bukletda Idil Ural legionining tomg'alari, tarixiy fotorasmlar qo'yilsa-da, sahnada legionerlar turmushi, front, asirlik voqealari ko'rsatilmay. Tumoza teatrining bosh rejissyori Bayraz Ibrahimov Zulfat Hakimning zo'r ko'lamli teatral romanining eng muhim o'rinlarini so'ylab olgan. Lekin baribir Sovet chirindagi bag'irsiz davlat siyosati, asirlikdan qaytgan kishilarga munosabat niqadar vahshiy bo'luvi tomoshachini titrendire. Yabbar o'zining bir kimga da sotilmaganin, bir topqirda o'z ili yog'ini otmaganin yuzlarcha topqir qovatlasa-da o'nga ishonmaylar. Ul ko'rgan ruhiy ham fizik g'azablar bosh qahramonni kutilmagan natija yasarga majbur etalar. Agarda mana shunday hollarga uchrashig'ini bilsam, sotilgan bo'lar edim, otqan bo'lar edim o'zimizlarga qarshi de ul oyanishin ham sizlanuvini jinga olmaysa. Mana shu xiyonatchi fikri yangrag'anda ko'z yoshlari chiqqan tomoshachilar gurlatib qulshabalar. Chindan da asirlikdan qochib tug'an ilim, tug'an xalqim deb qaytuvchilar palashlar tigirmanini ilakkan. Sovet rejimi o'zi mana shunday patriotik tarbiya, ixlos nafrat uyatuvchi sistemaga o'rilgan. Legioner spektaklining qo'yilishida artistlarida o'ynovida zo'r dulqinlanuv bilan qabul etila. Yobbarning tug'an ovulini suv saqlag'ich tibinda qoldiruvchi raykom sekretarina qarshi chiquvi asarga yangi syujet og'imi usti. Masxaralangan legioner qiyu ham g'adil bosh bermas qahramonga aylana. Bir teatr tomoshasida bir uk shaxsning turli shartlarda qoluvi, uning ruhiy yoqdan nig'uvi o'suvi bu asarni keng quloqli shin romanga aylandira. Spektakldan so'ng bo'lgan tanqidchilar chelashuvida Moskvadan kelgan otaqli san'at bilgichlari Aleksey Bartashevich, Anna Stepanova Tuymazi teatri ko'targan haqiqatning niqadar zo'r ham niqadar o'shi o'zak izgich bo'luvini ixtibor etdilar. Ular teatrni ildagi boshqalardagi eng yaxshi teatrlar bilan bir o'lchamga qo'yib beyladilar. Qo'ybir yarim texnik yetishsizliklarga e'tibor etsalar-da, umuman legioner spektakli teatr bilgichlarini da, maxsus chaqirilgan tanqidchilarga da zo'r teran ta'sir yosadi. Tomoshachilar da, bilgichlar da spektakl turunda tugul sahnada ko'rsatilgan yozmish xalq tarixining qadar qatlovli oyanish bo'luvini ustunroq qo'ydilar. Agarda siyosiy senzura zamonlari bo'lsa yoki maxsus kishilar bu asarni maxsus qarasa, Mig'ayin teatrining o'zinda Izmenik Rodina deb atarlar edi. Lekin Yobbarkov va kishin qahramonlar xalq tarixqina kishini ilni nig'ita ola. Muni anglab o'zida zo'r taraqqiyat. Shulay etib o'zgartib qiruv yillarida tug'an Tuymazi Tatar drama teatri san'atda ulgurganligin, eng yuqori darajadagi asarlar qo'yarga salatligin isbotladi.
Boshqirdistondagi Tuymazi Tatar teatrining Zulfat Hakim pyesasi negizinde qo'yilgan legioner spektakli turunda Rimzil Vali so'yladi.